Kako možemo razumjeti
što katolička crkva kaže na pitanje
zašto Bog dopušta patnje?
Je li moguće razumjeti svu vjeru?
Postavljamo prava pitanja, dajemo odgovore, ali ne sami. Gosti iz crkvenog, društvenog, političkog, jednom riječju svakodnevnog života zajedno s vama, dragi slušatelji, promišljaju o bitnim temama koje nas sve dotiču.
Djeca, mladi, srednji i zreliji.
Radnici, studenti, profesori, športaši, pjevači i svi drugi.
Objektivno, provjereno, istinito, lijepo.
Suosjećamo, zajedno molimo i slušamo mnoštvo dobre glazbe.
Svaki četvrti petak u mjesecu od 21 sat na vašem najdražem radiju Mariji.
Petak četvrti, slušamo se!
Dragi slušatelji Radio Marije, srdačan pozdrav, želim vam svima mir i dobro. Evo nas i danas u emisiji Petak četvrti, a sa vama je voditelj i urednik ove emisije Fra Filip Pušić, Franjevački eventualac sa Svetoga Duha. Današnja tema o kojoj ćemo progovoriti vezana je za ovo vrijeme u kojemu se nalazimo, a to je korizma. Korizma kao vrijeme priprave za sam blagdan i svetkovinu Uskrsa, ali korizma kao vrijeme koje mi možemo kao vjernici iskoristiti da učinimo malo bolje sebe, to jest da se malo više posvetimo. U ovoj emisiji Petak četvrti o korizmi će nam malo progovoriti naši gosti koji su s nama večeras, pa ću vas ja evo zamoliti da se kratko predstavite, kažete nešto o sebi, pa ćemo se onda baciti na temu.
Moje ime je Josip i ja sam član, točnije predsjednik Frame Sveti Duh. Imam 23 godine, studiram teologiju i to je otprilike to.
Ja sam Luka, ja studiram računalstvo, da, i tako dalje. Malo volim, kad imam vremena, baviti se sportom, ići na sljeme i tako dalje. Volim se baviti kreativnim izražavanjem i u Frami sam isto kao Josip. Da.
I to je to. No. I za kraj.
I za kraj, Ema. To je to.
Samo Ema.
Samo Ema.
Čim se ti baviš?
Škola, srednja.
Koja škola?
Za modu dizajn.
Za modu dizajn. Evo, dragi slušatelji, imam ovdje teologa, čovjeka koji se bavi računalstvom i mladu damu koja se bavi modom i dizajnom. Pa evo, u ovom pregrštu raznolikosti moći ćemo čuti nešto o korizmi iz njihovih usta, iz njihovih perspektiva, iz onoga gdje se oni kreću, ali zapravo i iz onoga što njih određuje. Pa evo, kako bi smo možda započeli jasno ovu temu, ako ima netko evo, od vas koji bi nešto htio reći, što je to zapravo korizma, što je to vrijeme u kojem se sada trenutno nalazimo kao vjernici. Evo, kao teolog Josipe, hoćeš li možda ti nešto reći o tome što je to zapravo korizma?
Pa evo, ja volim one neke jednostavne definicije, a ta neka najjednostavnija i najpoznatija definicija korizme je da je to razdoblje u kojem se pripremamo za Uskrs. Naravno, Uskrs je za nas najveći blagdan i način na koji se pripremamo je kroz različite, da tako kažem, radnje, kao što su na primjer post, molitva i pokora. Ima tu još nekih drugih stvari, ali ovo je nekako najnaglašenije. I što drugo, rečio sam da je evo, kroz te tri najnaglašenije stvari zapravo pokušavamo se što bolje pripremiti za Uskrs, tako da se pokušavamo približiti Bogu i na neki način kroz taj korizmeni period, da tako kažem, osiromašiti, to jest kao što Isus probao 40 dana u pustinji, da i mi uđemo u neku svoju pustinju i tako se pripremimo za Uskrs.
Evo, spomenuo si i neka obilježja korizme koja su pokora, molitva i djela ljubavi, pa Luka, možeš li ti možda reći nešto o tim posebnostima, tj. Obilježjima, što su to ona zapravo i što znače?
Pa, eto, meni nekako se ističe molitva, na nekako na taj dio se ja osobno fokusiram dosta. Za mene je molitva razgovor s Bogom gdje pa pitam se pitanje tko je on i tko sam ja i ovaj, jedan dio toga je gledanje unutar sebe i nastojim biti iskren sa sobom tko sam i time raditi na sebi ovaj, i u poniznosti onda odabrat kako rast, a ne, što ja vidim kako rast je kroz pokoru ovaj, i da na, jedna stvar koju sam shvatio o ovu korizmu je da čovjek mora paziti da si ne uzme neku pokoru koja je preteška, ali ipak cilj je da se približimo Bogu, a ne udaljimo, jel, ne znam, meni padaju na pamet utezi. Možemo uzeti uteg koji će nam pomoći da jačamo svoje mišiće, ali i možemo pretežak s kojim ćemo se ozlijediti. Znači, nije da se ozlijedimo, nego da se ojačamo svoje mišiće i približimo Bogu. Isto tako, kroz korizmu mislim da je jedan od ciljeva da, ajmo reći, pratimo Isusa i da pokušavamo što više biti kao On. A mislim, Bog je ljubav i naravno kroz djela ljubavi više smo kao On, ajmo reći.
Dobro, ovo, ta obilježja duhovnosti nekako nam se, možda je ružna riječ, ali iskoristit ću je, koja nam se nameću u ovoj korizmi, ta djela ljubavi i pokora i molitva, sve to nešto nakon što se stavlja pred nas, ali opet je nekako na nama izbor hoćemo li ili nećemo to uzeti i na takav način kroz te stvari obilježiti korizmu. Josipe, spomenuo si kako je korizma vrijeme priprave za Uskrs. Pa evo, mi svi iščekujemo i očekujemo taj Uskrs, pa evo, mene zanima, možeš li nekako iz svoje perspektive malo reći i približiti to, kako zapravo ta korizma pomaže tebi, ali i svima nama vjernicima, da se bolje pripremimo za Uskrs. Zašto je korizma baš vrijeme priprave za tu svetkovinu?
Pa evo, zato što nam Bog nekako daje kroz tih 40 dana da prolazimo isto što je on prošao, da možemo ono iskusiti te neke stvari, da se možemo odricati sebe, da živimo tih 40 dana u tom odricanju, da ono probamo izaći iz sebe i ono iz svoje svakidašnjice, ono svakodnevnice, svojih, sve neke komfort zone, nekako onak da spoznamo bolje sebe, da spoznamo Božju volju za naš život, da evo možemo živjeti taj veliki tjedan s njim i na koncu taj Uskrs proživjeti s njim, jer svako u svom životu je više puta sigurno iskusio taj, tu ono, suhoću, tu pustinju u svom životu, nebitno da li je korizma, ali ono, općenito neke teške trenutke, ali da shvatimo da nismo tad sami, da onak i Bog je to prolazio, da je on plako, da je on u Getsemanskom vrtu tražio Božju volju, da nas posjeti da možemo i mi tražiti Božju volju u svom životu, da da je to ono što je najbolje i najbitnije, jer na koncu ta njegova volja koja je bila da Isus bude razapet i umre je dovela do tog uskrsnuća. Da to nije bilo, ne bi bilo uskrsnuća, ne bi bilo svega ovoga danas, ne bi bilo nas, ne bi bilo tog spasenja, ne bi bilo te vjere i jednostavno ono, mislim da evo da zapravo nam Bog daje da možemo rasti bolje, da nas kroz tu patnju zapravo želi suobličiti sa samim sobom.
Dobro, ja možda bih iskoristio poveznicu i sa tvojom školom, moda i dizajn, pa bih napravio samu usporedbu kako se mi obično pripremamo kada idemo na svadbu ili na neku feštu ili proslavu. Obično, evo, žene i djevojke, treba im dosta vremena prvo da izaberu haljinu u kojoj će ići. Onda kada se i malo više približi taj dan, onda se ovoga potroše vrijeme i na uređivanje, na šminkanje, na sve ono što je potrebno kako bi bile spremne za taj događaj. Pa onda, ne znam, neke i kroz to vrijeme kada se pripremaju idu i na dijetu da stanu u haljinu, da ljepše izgledaju i tako dalje. Možda to ovako zvuči nekako klasično i standardno, ali je nekako istina to u našim životima, ne samo kod žena nego i kod muškaraca, da se pripremamo za neke stvari kako bismo nekako dali najbolju sliku sebe u tome trenutku kada to trebamo dati. Pa evo tako i korizma kao vrijeme priprave za Uskrs, to je upravo ono traženje haljine, dovođenje svoga tijela, ne znam, u neku liniju, uređivanje kako bismo se onda oblikovali na najbolji mogući način, evo i korizmi kroz post i kroz pokoru, kroz djela ljubavi, kako bismo istinu tu proslavu mogli doživjeti, taj Uskrs onako kako i trebamo. Evo tako da bih napravio tu kratku samo poveznicu između evo, tvoje škole i onoga nekako što ćeš kasnije najvjerojatnije raditi u životu i ove korizme u kojoj se nalazimo. Ali korizma se ne obilježava samo u našim životima, u našim obiteljima, nego se normalno obilježava i u crkvi. A onda nema boljeg pitanja za tebe, Josipe, kao teologa, evo, da nam možda malo približiš kroz svoje oči kako je zapravo korizma obilježena u samoj liturgiji, u samoj crkvi. Kako se ona vidi, ne znam, kad odemo na misu ili nešto tako, pa ako možeš nekoliko riječi o tome progovoriti.
Pa evo, ti neki najočitiji znakovi, to je načini obilježavanja korizme, je činjenica da svećenici nose ljubičaste misnice i također tu imamo i što se tiče pjesama koje se pjevaju na misi, nemamo pjesama koje u sebi sadrže riječ Aleluja. To su evo neki najočitiji znakovi, ali još nešto što meni pada na pamet je križni putevi koji se obično događaju župama prije mise i eto, tako slične stvari.
Da. Osobno bih možda evo nadodao, s obzirom kako sam svećenik, i povećan broj ispovjedi, jer ljudi znajući ovoga puno češće na ispovjedi kroz korizmu, jer osjećaju da im je i to potrebno kako bi se što bolje pripremili za Uskrs. Ali evo, govoreći o ovome vremenu korizme, svjesni smo da je to vrijeme korizme moralo negdje početi. Vrijeme korizme, svi mi nekako to dobro znamo, naučili smo još to od malih nogu, da korizma započinje pepelnicom. Evo Luka, iz tvoje perspektive, što je to zapravo pepelnica i zašto smatraš da je ona baš važna za nas vjernike? Zašto je taj početak važan toliko?
Pa, meni što padne prvo napravljeno da je to novi početak. Jer mi smo iz praha nastali i u prah ćemo se pretvoriti i to nekako označuje ta pepelnica. Potiče nas na obraćenje i u tom smislu je novi početak i baš zato mislim da je i više ispovjedi, zato što ljudi se obraćaju i odlučuju ići ka Bogu i ta cijela da to nije nešto što je beskonačno nego što ima kraj i početak je isto nas podsjeća da je to nešto bitno što moramo sad učiniti da jer se to odraža u vječnosti I ne znam ko je to rekao, ja mislim da je neka svetica, da ova konačnost je infinitezimalno mala naspram vječnosti, ovaj, i da vrijedi se potruditi i obratiti za tu vječnost.
Istina, lijepo si rekao da je ono što činimo između praha kao početka i praha kao kraja, da će se to zapravo odraziti na vječnost koju svi težimo. I na samu pepelnicu svećenika da pepeli glave, jedna od riječi koje može govoriti je čovječ sjeti se da si prah i da će se u prah vratiti. Mi dobro znamo da je Bog stvorio Adama iz praha, to jest iz zemlje, ali isto tako gledajući na nas same i na kraj našeg života, kada se susretnemo sa sestricom smrti, kako je sveti Franjo nazivao, ponovno ćemo se pretvoriti u prah. I upravo taj početak, kada se nalazimo na samome početku korizme, ali taj kraj kada pratimo Isusa kroz ti 40 dana i kada na veliki petak neko doživimo Isusovu smrt, upravo nas evo to podsjeća na naš početak i kraj, jer mi uvijek moramo nekoga da krenuti da bismo nekuda došli. A mi dobro znamo što nam je Isus omogućio svojom smrću i uskrsnućem, pa se onda evo vjerujemo i nadamo to doživjeti i gore kod njega u njegovim stanovima. Spomenuli smo već neke pokorničke prakse kada si ti Josipe na početku spomenuo i pokoru i molitvu i dijela ljubavi, pa evo ako možeš možda nešto malo više reći o tim stvarima, zašto se to ovoga baš posebno naglašava u korizmi, kuda nas to vodi i zašto to je nekako važno za nas vjernike?
Pa mislim da se to u korizmi najviše naglašava iz razloga što se u korizmi na neki način prisjećamo, to jest ne na neki način, nego se stvarno prisjećamo Kristove muke i smrti na križu, jer se približavamo Uskrsu, pa onda u skladu s time jednostavno imalo bi i smisla da se sjetimo i svoje grešnosti, jer upravo zbog te naše grešnosti on je morao i tako kažem tako završiti. I što se tiče tih praksi, one nam samo pomažu da se posvijestimo ne samo našu grešnost, nego da se i vratimo u Bogu, ali isto tako i mijenjaju nas na bolje. Jedan otac je svojoj kćeri dao savjet što se tiče kakvog muža si treba naći, samo je rekao jednu stvar, a to je nađi si muškarca koji može postiti. Jer u principu onaj koji može postiti na neki način može zanijekati samoga sebe, može neke svoje trenutačne potrebe staviti na stranu radi one neke više svrhe. I na neki način posteći mi se pripremamo, to jest vježbamo se u tome da se odupremo napastima. Isto tako spomenuo sam i tu pokoru, dakle jednostavno kroz korizmu pokušavamo više malo razmišljati o tome koliko smo zapravo grešni i koliko smo slabi i koliko trebamo Božju pomoć. A mislim da je teško ne biti ponizan kad vidimo šta je sve Bog pretrpio za nas.
Dobro, evo, spomenuo si mnogo toga u ovome kratkom odgovoru, kako bih to nazvao. Stvarno to je jedno veliko bogatstvo za nas, samo ovoga uvijek ostaje pitanje možemo li ga mi na takav način shvatiti, ali onda evo iskoristiti i za nas same da ugradimo to u svoje živote i nešto učinimo više od toga. Evo prije glazbene pauze još jedno pitanje. Korizma svakako ima neku poruku za vjernike, što želi njim poručiti, ali i nekako gdje želi dovesti. Pa evo ima neko iz tvoje perspektive, koje su to zapravo poruke koje korizma šalje nama vjernicima?
Pa eto, ne znam, nekako možda ta ne znam, to ono odricanje, umiranje sebi, davanje, ono ljubljenje, ljubav, milost, ono spoznaja Boga i njegove prisutnosti, da je ono trpljenje i patnja nešto što se zapravo isplati, šta će ono proći i da je život prolazni, ali ono da ima jedna vječnost koja nas čeka, koja nam je pripravljena zbog tih tog svega što je Isus napravio, i da se isplati tih 40 dana odreći nečeg, jer ako se uspijemo odreći tih 40 dana, možda nam to zapravo, ajmo reći, uvuče se pod kožu i postane svakodnevnica, da možemo živjeti ne samo 40 dana to nešto, nego i nakon. Da se zapravo opet rodimo, da uskrsnemo s Isusom.
Dobro, evo, i molitva, i pokora, i postovi, i sve to zapravo, sve nam to šalje poruku da neko se posvjestimo si da smo maleni, neznatni, da smo prah, neko da postanemo malo ponizni. I to je upravo ono, evo, što si ti rekla, zapravo sve neko može svesti na tu jednu poruku poniznosti. Budi ponizan, budi malen, budi jednostavan, i onda će ti upravo Gospodin kroz to pomoći, ohrabriti te i pogurati te da možeš, evo, ostvariti ono što je za tebe. Evo, dragi slušatelji Radio Marije, napravit ćemo jedan kratki glazbeni predah, pa evo, zajedno poslušajmo ovu pjesmu i promišljajmo i dalje o korizmi.
Sklopljene oči Isusa mog, patnja i mrak, dan kad i hladan kamen plačuć čeka kraj, dok sveta krv i voda na zemlju pada, žrtvom hraneć trs Božih vinograda. Nek utihnu želje, ma neka sve stane, kad snagom križa ispuniš mi dan.
Yeah. tvom živi u meni.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas nazad u emisiji Petak četvrti. Sa vama je fra Filip i gosti koji su u emisiji danas, to su Ema, Luka i Josip. Danas govorimo malo više o korizmi iz njihove perspektive, kroz njihove oči i uši kako je doživljavaju, ali evo i usta kako je svjedoče. Korizma je vrijeme priprave za Uskrs koja traje 40 dana i kroz korizmu najviše neko na što smo pozvani je post i pokora, dijela ljubavi, to jest milosrđa, ali i pojačana molitva. Kako je korizma nastala i zbog čega je, ona se sigurno uspoređuje i sa nečime iz Svetoga pisma. Pa evo Josipe, ti kao onaj koji se neko se posebno posvetio u svome životu teologiji, jer to studiraš, možeš li možda evo navesti barem dvije priče ili događaja s kojima je zapravo korizma povezana?
Pa evo, možda ne bih krenuti kronološkim redom. Dakle, prva priča na koju nalazimo u Bibliji, da spominje 40 dana, je priča o Noji i Arci koju je sagradio. Tamo je kiša padala 40 dana. Zatim, ono što ljudi još navode kao primjer je, to jest što nalazimo kao primjer, je Isusov boravak u pustinji. To je vjerojatno najpoznatiji primjer, to je isto 40 dana. I onaj još jedan primjer koji bi ja možda dodao je lutanje Izraelaca pustinjom 40 dana, jer mislim da ne 40 dana nego godina. Tu se ne radi o danima, već o godinama, ali svejedno mislim da je to dosta poučno, jer je Bog sve na neki način poučavao izabrani narod da se može pouzdati u njega i da im je samo on potreban.
Evo, Isus u pustinji 40 dana, Noa i kiša koja je padala 40 dana, Izraelci u pustinji koji su bili 40 godina. Evo, taj neko broj 40 je važan, dok ovo vrijeme, dani ili godine možda nisu toliko važni. Jer ćemo mi svako i kroz naše godine neki će živjeti 30, 40, neki će živjeti 90 godina, ali upravo svake te godine mi ćemo proživljavati tu korizmu koja je kao i liturgijsko vrijeme, ali i korizmu koja je izvan toga liturgijskog vremena kroz onu teškoću, kroz onu patnju, kroz ono odricanje koje će se zapravo događati svakoga dana našega života u nekoj većoj ili manjoj mjeri. Evo, hvala ti Josipe na ovoj poveznici sa Svetim pismom. Evo, upravo kroz Sveto pismo i u crkvi, i crkva nam nekako stavlja neke stvari pred naše oči koje su posebno naglašene kroz korizmu. Pa Luka, evo, ako ti možeš nešto reći o tim različitim pobožnostima i sakramentima na koje crkva stavlja poseban način kroz ovu korizmu, i zašto baš to, zašto ne nešto drugo?
Pa naglasak je na križnom putu, pa iskreno baš i ne znam točno neko stajalište crkve oko toga, ali eto, kako mogu reći kako meni to izgleda. Pa križni put, pa ne možemo se mi odupreti sami različitim kušnjama i sami se boriti protiv patnje, i nismo mi oni koji smo pobjedili zlo, nego Isus. I pomoću te tog dubokog smisla koji nam pokazuje Isus i njegova žrtva na križu, lakše možemo proći kroz život, a i tako kroz ovih 40 dana. I još uz to se približiti Isusu, jer to je isto jedan od ciljeva korizme. Možemo tako isto i sudjelovati u misiji. To je isto jedan spomen, eto, iz ove žrtve. I osim toga, meni u mojim kušnjama i u mom životu ne pomaže samo taj smisao, nego i nekako i zahvalnost na toj žrtvi na koju se svaki put podsjećam na Euharistiji. I ta cijela ljepota nekako vodi me kroz dan i kroz život. Razmatranje Svetog pisma je isto stvar koja mislim da je dosta bitna. Zašto? Pa zato što ja mislim da čak ni Isus nije to sam čuo od nekoga, da na Isus kada ga je Satana u pustinji pokušao zezat, ne znam kak reći.
Do ga je kušao.
Da ga je kušao. je odgovarao njemu sa svetim pismom. Tako da, opet, jako je bitno poznanje Svetog pisma i naravno opet bliže smo Isusu i eto, to nekako ta crta koju valjda pokušavam podcrtat i lakše je proći kroz tu patnju i kroz te kušnje i tako dalje. Ali sve je to dobro. Ali ako mi smo u grijehu i naša veza s Bogom je odrezana, ne džaba to u nekom smislu, mislim nije, ali ipak treba otići na ispovijed i obratiti se. Obraćenje je taj početak svega, a kako se obratimo, tako da se ponizimo i skrušimo za naše grijehe na ispovijedi.
Dobro, upravo crkva kroz sve to što si nabrao i kroz križni put i kroz možda češće sudjelovanje na svetim misama, ne samo nedjeljom, i kroz i sveto pismo, Božju riječ koja nam je darovana, ali na kraju sakrament sveti ispovjedi koji nas čisti, upravo kroz sve to crkva nas pokuša približiti Gospodinu, posvijestiti nam ono što on učinio za svakoga od nas, dati nam mogućnost sudjelovanja u samoj toj žrtvi koju on učinio upravo kroz svetu misu, ali onda i evo, slušanje njegove riječi, onoga što nam on želi poručiti kroz sveto pismo, a na kraju i ona naša odluka da ćemo se promijeniti koju donosimo u svetoj ispovjedi. I to je neko kada se uzme sve te evo, četiri stvari koje si nabrao, lijepo tvore jednu cijelinu koja nam pomaže biti bolji i kvalitetni vjernici i kršćani. Da se opet malo vratimo na modu i dizajn ovoga, kada govorimo o korizmi, korizma se ne odražava samo u tim nekim vanjskim, izvanjskim činima posta i pokore, nego se evo, odražava normalno i u umjetnosti i u glazbi. Pa evo, iz tvoje perspektive, Ema, kako si ti zapravo doživjela to da se korizma odražava i na glazbi, ono što si vidjela kod drugih, ali ako možeš, ne znam, podijeliti svoje iskustvo slušanja glazbe kroz korizmu.
Pa iskreno nisam promijenila, mislim ne slušam tak neku glazbu toliko, kak bi rekla, napasovanu. Smisla ono da me Čekajte, slišam je. Znači, ne slušam onak glazbu, onak nešto što je sad toliko ono... Mislim, danas zapravo puno tih krivih stvari, ono, protukršćanskih takvih nekih stvari, ne znam, sve se to uvlači sad svugdje i previše to ono, se namećete neke ideologije razno razne, ali mislim, ono, nije da sam se dala nekak takvu glazbu, ono, da sam otišla te neke grehe, ali ono...
Nije stvar mislim, da, nisam... da slušaš takvu glazbu, da, nego možda ako ali... ideš svaki dan sa slušalicama ušima u školu,
ne da. To
možda si
ne
smanjila slušanje glazbe ili nešto tako, možda više ne slušaš, ne znam, veselu i radosnu glazbu, nego
ne.
Možda ne depresivno ili nešto tako.
Kako depresivno?
Ne, ima tužne glazbe, sjetne i
to uvijek slušam. Žao sam jesti. Nekada.
Pa ne, koliko mislim, se smiješ, slušam... ne bih rekao da slušaš ovoga baš tako sjetnu i tešku glazbu, ali evo. Da.
Ne, dobro, uglavnom, te se ozbiljim malo.
Jeste li primijetila evo kakvu promjenu što se tiče glazbe, evo, bilo u crkvi, bilo na drugim mjestima?
Pa da, ono, tipa od crkvi, mislim, naravno, pjeva se Aleluja i Slava, ali ono, te su pjesme, ono, mijenjaju se, znači nije da je ono kroz vrijeme kroz godinu, nego je ono te neke pokorničke pjesme, ono ja se kajem, prosti Bože, ne, tako dalje. Znači te neke stvari gdje ono plačeš, oplakuješ sebe i, jer zapravo i pjesma je molitva. Tako da kroz to isto možemo, ne samo kroz molitve koje svećenik izgovara, koje mi osobno govorimo tijekom mise, tijekom ne znam... ostalih molitava, nego kroz te pjesme nekako i sad uputimo molitvu Bogu.
Dobro, evo, pjesma isto način našeg izražavanja, pa evo svi oni naši čini koje radimo i kako se ponašamo u korizmi, odražavaju se normalno i glazbu, zato evo i u liturgiji se osjeti promjena glazbe, znači u crkvi kada jesmo, ali evo, vjerujem da bi se i u našim životima isto trebala vidjeti neka promjena u onome što i koliko slušamo. Neki slušaju glazbu, neki ne slušaju, ali evo svatko od nas može neko sebi vidjeti i odrediti kako zapravo glazba utječe na svakoga od nas, pa da se onda nekako pokušamo i kroz tu glazbu koja je i sama se rekla molitva, da se na taj način pokušamo bolje pripremiti za samu svetkovinu Uskrsa. Osim glazbe u liturgiji, Josipe, ti si spomenuo da je evo jedna i od nekako odrednica, to je prepoznatljivosti korizme, jest upravo ljubičasta boja svećeničkog ruha koje nosi na svetoj misi. Pa evo, ako možda možeš reći zašto baš ljubičasta boja u korizmi? Ima li ona baš neko posebno značenje ili je samo tako, ne znam, izabrana iz čitave palete boja, da evo ljubičasta baš bude korizma?
Ništa u liturgiji zapravo nije slučajno i sve ima nešto, neko svoje značenje i zapravo ono, što više proučavamo liturgiju i te neke detalje, zapravo mislim da ćemo biti više fascinirani, ali u svakom slučaju ljubičasta ima svoje značenje, dakle, osim što je to na neki način simbol pokore, isto tako to je i oznaka dubokog duhovnog iskustva, što ima smisla jer to je nešto za čime tragamo u karizmi, kroz tu pokoru i kroz pojačanu molitvu, kroz križne puteve i različite druge radnje. Također, ljubičanstvo označava nadu i preobraćaj. Čovjek kada se suoči sa svojim grijehom, kada shvati da je griješan i slab, tu ne završava priča, tu na neki način priča zapravo tek počinje za nas, pa je potreban taj preobraćaj koji dolazi upravo iz te nade, da unutar svoje grešnosti možemo, da tako kažem, baštiniti život vječni i naša nada se ne temeri tek tako na nečemu, nego na nečemu stvarnom, a to je da je Isus umro za nas i da nas da je poslan da nas otkupi od naših grijeha. Ljubičasta boja također simbolizira susret Boga i čovjeka, i ovo je na neki način kao neki, ajmo reći, temelj za korizmu u smislu baš zbog tog susreta gdje ne dolazi čovjek Bogu, nego Bog dolazi čovjeku, čovjek je onda preobražen. Naravno, tu i veliku ulogu igra čovjekova slobodna volja, jer niko se ne može obratiti ako to ne želi, ako to ne odabere. Tako da, koliko god da tu Bog djeluje s nama, mislim da je bitno naglasiti da opet i mi moramo nešto činiti, ili kako kaže ona izreka, radi kao da sve ovisi o tebi, a moli se kao da sve ovisi o Bogu.
Evo upravo susret Boga i čovjeka, ljubičasta boja koja je spoji zapravo dvije boje, to tema bolje znaš, ali tako da je ljubičasta dolazi
roza i
mješavina plave i plave, crvene.
Nije roza?
Nije.
Pa kao radost, nemam pojma.
A dobro, kada pomješamo plavu i crvenu dobijemo ljubičastu boju. Upravo plava označava, kako ja to volim djeci reći, označava nebo, a crvena označava čovjeka, nas koji smo ovdje na zemlji, upravo taj spoj, te dvije boje, ta ljubičasta boja označava upravo taj susret između Boga i čovjeka. To je jedno iskustvo koje mi steknemo, jer mi kada smo se sa nekim susreli, to znači da nas je druga osoba htjeli ili ne htjeli dotaknula, a onda ako smo dotaknuti, onda smo nekako spremni i na promjenu koju trebamo učiniti, jer svaki onaj koji je dotaknut nužno mora i učiniti neku promjenu, nužno je da krene nekim novim i drugačijim putem. Evo je upravo zato ljubičasta boja kao boja korizme, ali i boja susreta Boga i čovjeka, što se na poseban način onda odražava i kroz post, i kroz pokoru, i kroz molitvu i dijela ljubavi. Osim ljubičaste boje, ona nas još poziva i na obraćanje, kako si ti, Josipe, to spomenuo, pa me evo zanima, Luka, da ti možda kratko samo u nekoliko rečenica kažeš kako i zašto to zapravo korizma potiče na obraćanje. Zašto potiče na obraćanje i na to pomirenje s Bogom?
Pa, eto, ja mislim da sve počinje od toga početka korizme, gdje se podsjećamo da je naše vrijeme na zemlji ima kraj i da smo iz pepela nastali, pepeo ćemo se pretvoriti, i da naravno da to vrijeme na zemlji nas je bitno, jer ono reflektira našu vječnost i da je vrijedno se obratiti. Da, mislim da to je to najkraće što sam mogao.
Dobro. Korizma nas još potiče na neke stvari, pa evo, nas kao vjernike korizma potiče i na solidarnost i ljubav prema bližnjima. Zašto je to važno u korizmi i zašto nam korizma daje takve poticaje? Evo, možeš li ti možda reći iz svoje perspektive nešto o tome?
Pa, mislim, ne znam, zato što je bitno. Bitno je vidjeti potrebu drugih, ne samo potrebu sebe. To je ono što Isus uči, da ljubim, to je ono zapovjed ljubavi, ljubiti jedne druge kao što sam ja ljubio vas. Jer on uči da se dajemo i on je prvi koji se zapravo dao, tako da evo i nas potiče na to intenzivnije u korizmi, ali evo i uvijek nas potiče na to i poziv, ono prvenstveno taj poziv na svetost iz kojeg proizlazi to davanje, a ne življenje za sebe, jer ne možeš biti sve tako, živiš samo za sebe. Evo, ne znam, ono, danas, mislim, Bogu hvala da nam tolike načine Bog da možemo se davati, ne znam, ono, volontiranje, uvijek stavi na put nekoga, na životni put nekoga kojim treba nekakva pomoć, bilo, ne znam, kroz razgovor, kroz poslušat nekog, pomoć nekog, savjetovat, kroz doslovno nešto napraviti i tako.
osim evo te solidarnost, ljubav prema bližnjima, korizma nas potiče još na mnoge stvari, a još jedna od tih stvari na koje nas potiče je zapravo post i odricanje. I zašto baš korizma stavlja, ne znam, pred nas vjernike taj post i odricanje? Zašto nam neko gura to u naš život kroz tu korizmu? I zašto je to važno?
Pa mislim da nam post i odricanje pomažu da mislim, pomažu nam pri tom obraćenju, to jest nakon što smo se obratili, da steknemo neke dobre navike. Mislim da poglavito odricanje nam pomaže možda shvatiti koliko nam je zapravo malo potrebno i da makne neki, da tako kažem, smetnje. Znači, mi u svakodnevnom životu imamo stvari koje se nama čine čisto u redu, a zapravo nas udaljavaju od Boga ili nam uopće ne pomažu u tom odnosu, pa na neki način odricanjem tih stvari koje su možda čak i nekad neutralne, ustupamo mjesto stvarima koje će nam pomoći da se približimo Bogu. Mislim da je tu se jednostavno radi o tome da najbolji način da vidimo što nam zapravo treba, što ne treba, što je štetno, što nije, je da se riješimo malo svega, pa da vidimo bez čega nam je teško, to jest da vidimo zapravo šta je dobro, šta je loše. Najbolji način je jednostavno da ispraznimo pleću, da tako kažem.
Istina, jer svjesni smo, vjerujem svako od nas, da imamo različite želje koje žive nekako u našem srcu i ta, ne znam, različita ostvarenja i očekivanja koja imamo, a onda upravo i taj post i odricanje nas zapravo pomaže sagledati te naše želje i stvarno te naše potrebe, kao što si rekao, te se na takav način ostvarivati ono na što je svatko od nas pozvan. Korizma također nas potiče i na molitvu i duhovni rast, jer bi smo mi upravo kroz ovo intenzivno vrijeme, kako ga nazivamo, trebali više moliti i više se oblikovati, pa ima evo, ako možeš reći zašto baš ta molitva i duhovni rast, zašto nas korizma kao vjernike potiče baš na intenzivnije življenje toga?
Pa, zato što je bitno, jer molitva je razgovor s Bogom, pa ono, bitno je održavati taj odnos s njim kroz tu molitvu, eto da, jer to je nekakav taj put prema toj vječnosti koju mi kao vjernici težimo. Da, ne znam, šta još si još pitao?
Molitva i duhovni rast. Ne,
dekoncentriraj me, ova buba mara na stolu.
A buba mara te smeta, dobro.
Napast.
Napast, evo je to isto jedna od stvari u korizmi, da se naučimo savladavati i naše želje i ometanja, da se dovedemo u red. Pa tako da nam bubomara ne bude smetnja, nego da nam bude poticaj, da evo i ona s nama bude u ovoj emisiji.
Da smrljivi Martin.
Pa nije smrljivi Martin.
Gore
je. Ajma je smrljivi. No dobro, to je sve nešto evo što nam pomaže kontrolirati se, da evo naučimo, evo da, jer vjerujem da svatko od nas se susreće sa problemom dekoncentracije, sa nesabranosti, kada govorimo posebice o molitvi, o tome duhovnom rastu, evo, o čemu je bilo i pitanje usmjereno prema tebi, da nam nešto kažeš o tome. Pa evo, korizma je zapravo to vrijeme kada bismo se mi trebali više posvetiti molitvi, upravo ono u čemu se više vježbamo, onda ćemo biti sposobni to bolje i kvalitetnije, ne bih rekao obavljati, nego zapravo činiti. Korizma nas još neko potiče da malo uredimo svoj odnos i prema ovim materijalnim stvarima, s obzirom kako živimo u materijalnom svijetu. Pa evo, Luka, ako možeš ti možda nešto reći o tome kako nas zapravo korizma potiče na bolji odnos prema materijalnim dobrima koja nam je Gospodin dao.
Pa, eto, cijela ta priča oko korizme mene je navela na razmišljanje da koliko god se mi trudili oko materijalnih stvari i ne znam, možda i bili navezani na njih, koliko su zapravo nebitne u velikoj slici našega života, počeći od toga da ćemo se jednog dana mi pretvoriti u prah i preći u vječnost. Mislim, ipak na nebo ne nosimo naše novčanike, naše kuće, jedino možda druge osobe. Tako da, eto, vrijedno je se obratiti da bih mi otišli na nebo, ali možda i druge isto tako potaknuti da budemo s njima. I ja mislim da u nekom smislu nas ta navezanost na materijalna dobra udaljuje od Boga i od drugih ljudi. I od onoga što je generalno bitno. Nešto to mi pada na pamet je kako Sveti Franjo, eto, on je se odrekao svega, čak eto, kad je bio pozvan se odreći svega, se skinuo gol čovjek, tako da mislim da je on jako dobar primjer u tom slučaju. No, eto.
Odreći se materijalnoga i ne znam, prihvatiti sestricu siromaštinu u svoj život kao nešto što nam pomaže, evo, približiti se Bogu. Ali evo, korizma, dragi slušatelji Radio Marije, nije samo vrijeme kroz ovih 40 dana, nego vrijeme koje bi smo mi zapravo trebali živjeti svaki dan u godini, to jest svaki dan našega života. Korizma nas, kao evo, posebno vrijeme u kojemu se nalazimo, potiče i na dublje razmatranje vjere, jer evo u korizmi baš i kroz Isusovu razmatranje svoje muke, smrti i uskrsnuća, mi bolje razumijemo tu Božju ljubav koju On ima prema nama, jer nam ju je na takav način pokazao, a onda nas upravo kroz čitavu godinu to treba podsjećati na tu vječnu vrijednost naše vjere i na sve ono što je Krist učinio za svakoga od nas. Spomenulo su nam evo naši današnji gosti da je nekako obilježje korizme i to obraćanje, a upravo kroz Isusovu žrtvu i patnju koju je podnio za nas, nam zapravo pokazuje da se trebamo okrenuti prema njemu i biti zapravo ponizni i zahvalni za ono što je učinio. Tako da se evo kroz svaki dan našeg života možemo prisjećati trenutaka Isusove žrtve koje je učinio za nas i na takav način tražiti promjenu. Jer podnijeti žrtvu znači učiniti neku promjenu u svojemu životu. Krist je podnio žrtvu kako bi promijenio našu čitavu budućnost, to jest da nam osigura život vječni, da pobjedi smrt i osigura nam vječni život. Tako i naša ta poniznost, naše prihvaćanje žrtve nam pomaže u tome obraćanju i dovođenju do onoga trenutka kada ćemo moći radosno uskliknuti: evo i ja sam primljen u Kraljevstvo nebesko. Sve te pokore i odricanja na koje nas korizma potiče u ovome vremenu ne znači samo to naše fizičko odricanje, nego i ono duhovno koje se treba dogoditi, a upravo kroz naše svakodnevne male žrtve koje ćemo podnositi, onda mi možemo raditi na toj našoj duhovnoj zrelosti, jer to je kao kada kipar udara u kamen kako bi napravio jedan lijepi kip, tako i mi od sebe upravo kroz te žrtve i odricanja, kada otkidamo nešto od sebe, sebe činimo boljim i ljepšim kako bismo bili ugodniji i sebi, ali i drugima. Tu je i razmišljanje o smislu života i solidarnost sa patnicima, sve je to nešto što korizma stavlja pred nas, a evo na nama je da sve to iskoristimo u našemu životu za svoj duhovni rast, za svoj fizički rast, da nekako budemo usmjereni na ono što je važno, na ono što je bitno i da na takav način prepoznajemo u svemu onome što se nalazi oko nas Krista koji je za nas dao svoj život, koji je podnio patnju kako bismo mogli živjeti slavu uskrsnuća. Ema, Luka i Josipe, hvala vam lijepo što ste se odazvali u emisiju Petak četvrti, što ste podijeli svoja promišljanja, razmišljanja i svoje znanje o korizmi sa svim slušateljima koji su nas slušali. Vjerujem da ste se i vi mnogo toga i odrekli i odlučili promijeniti neke stvari u svojemu životu, isto kao i slušatelji koji nas slušaju. Pa evo, moleći Gospodina za pomoć u svemu tome, da nas evo svojim Duhom Svetim pomogne, da nam da snage i jakosti. Završavamo ovu emisiju o korizmi. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste odvojili svoje vrijeme. Vama još jednom, dragi gosti, na sudjelovanju i do sljedećeg slušanja, želeći vam mir i dobro.
Me.